Olin ühel päeval tööl Laagri raadiostuudios ja mängisin valjuhäälditest gospel-laule. Kuulsin kedagi hüüdmas oma nime õues. Vangla haridustegevuse juhataja ja naine, kes juhatas kliinikut, otsisid mind. Kahtlustasin raskusi vaimuliku muusika pärast. Nad käskisid mul koheselt alla tulla ja ma jooksin koridori. Haridustegevuse juhataja ütles arstile, Juun on hea mees, ta on alati mulle kuuletunud. Kas nägid, kuidas ta jooksis siia nii kiiresti kui sai? Kas saan aidata, küsisin. Juhataja vastas. Esitlen sind kliiniku juhtivale arstile. Ta vajab abi. Arst ütles. Olen kuulnud vangidelt ja valvuritelt, et sa oled suurepärane massöör. Ma tahaksin teada, kust oma koolituse olete saanud. Ma rahunesin taibates, et küsimuse all ei olnudki vaimuliku muusika mängimine. Ma ei olegi saanud massööri koolitust. Olen vaid kristlane, kes tahab aidata inimestel vabaneda ihulikest valudest. Arst rääkis oma murest. Minu isa tabas haigusoog veritõve tõttu. Üks pool tema kehast on nüüd halvatud. Me oleme viinud teda erinevate arstide vastuvõttudele erinevates linnades. Ja üks spetsialist soovitas meil proovida pikaajalist massaaži vaevuste leevendamiseks. Kuna kuulsin teie massööri mainest, siis palusin laagri juhatajalt teile loa tulla minu koju mu isa masseerima. Kas te prooviksite? Saaksite meil ka süüa ja kohtleme teid kui pereliiget. Kui isa paraneb, luban teile, et aitan teil varem vabaneda ja jõuda oma pere juurde. Veel tema rääkimise ajal kõneles püha vaim mulle. Sul on aeg austada minu nime, mine julgesti. Ja seepärast vastasin kohe arstile. Jah, ma tulen. Annan oma sõna, et ei püüa põgeneda. Sellepärast ei pea te muretsema. Kiirustasin kongi ja rääkisin asjast vend Juanile. Ta palvetas minu eest ja ütles, tänu Jumalale, tema armust saab sulle küllalt. Pöördusin tagasi arsti juurde, kes viis mind oma vanemate koju. Nende kodu oli kaunis maja pehme mööbli ja puuvilja liudadega. Arst palus mul istuda ja süüa, kuid mina ütlesin. Ma tänan, kuid kavatsen paastuda ja palvetada teie isa eest. Ärge palun pahandage. Palun talle suurt õnnistust Jumalalt. Arsti ema sai minu sõnu kuuldes pisarateni liigutatud. Arst pidi ise tagasi haiglasse pöörduma ja julgustasin teda. Minge rahus, ega ma põgeneda ei püüa. Ma vajan aega, et õppida teie isa tundma ja siis ka masseerin teda. Rääkisin vanakesele, kuidas Jeesus oli kandnud tema haigused ja patud risti puhul ja manitsesin teda. Nüüd peate avama oma suu ja kutsuma Jeesuse sisse. Uskuge temasse, siis võtate vastu ka tervenemise. Palusin, et ta ei viivitaks, sest enne nüüd on ülisoodus aeg, enne nüüd on päästepäev. Panin oma käe mehe ja tema naise peale ja lohutasin neid rõõmu ja lootuse sõnumiga. Nad tunnistasid pisarates oma patud ja kutsusid Jeesuse oma ellu. Kuigi mees ei tundnud kohe ennast paremini, ma teadsin, et Jumal on vallanud tema südame ja et Jumal ka tervendab varsti tema ihu. Pimeduse saabudes pöördusin tagasi vangilaagrisse ja rääkisin vend Juanile, mis oli juhtunud. Palvetasime jälle koos. Samal õhtul hiljem läks arst haiglast koju ja tema isa rääkis. See doktor Juun, kelle sa täna meile tõid, on hea inimene. Ta tõesti armastab Jumalat. Sa pead kutsuma ta homme hommikul meie juurde hommikusöögile. Kumbki arsti vanematest ei olnud taibanud, et ma olen vaid vang. Nemad arvasid, et ma olen haigla arst. Enne hommikutoitu tundis see vanamees isesugust nõksatust oma kaelas. Ta sai esmakordselt kuude jooksul oma pead korralikult liigutada ja rõõmustas. Tundub, nagu oleks kägistav köis katkenud. Ta tõusis seisma ja liigutas vabalt nii pead kui õlgu. Tema naine hüppas rõõmust mööda tuba ja kogu pere kiitis Jumalat tema headuse eest. Vanakese tervis taastus ja ta suutis varsti jälle käia trepist üles ja alla. See oli ime halvatuse ohvrile. Ta tunnistas sellest kõigile vanadele sõpradele ja palus andeks nendelt, kelle suhtes oli kunagi eksinud. Jeesuse nimi sai tuntuks nii vangla sees kui ka väljaspool. Haarasime igast võimalusest, et juhatada inimesi Jeesuse jalgade juurde. Vend Juanist ja minust said vangla mitteametlikud pastorid. Tervenenud vanakese julge tunnistuse kaudu levisid uudised vangla poliitilise komitee sekretäri kõrvu. Kui arst rääkis talle toimunust, ütles poliitilise komitee sekretär. No, kui see on tõde, peaksime saatma juuni Lojangi massööri kursustele ennast täiendama. Sealt tulles suudaks ta juba paljusid inimesi aidata. Kuna minul ei olnud raha, otsustas vangla maksta minu massööri koolituse eest. Mind viidi hommikul kell 3 politseiautoga Lojangi linna 70 kilomeetri kaugusele. Valvurid tulid kaasa, et ma põgenema ei pääseks. Õppisin arstidelt masseerimisest nii palju, kui suutsin vastu võtta. Õhtul sõidutati mind tagasi laagrisse, kaasas suur hulk erialast kirjaldnust. Veidi hiljem suunati mind tööle haiglasse arstidele abiks. Masseerisin sadu inimesi ja rääkisin neile alati ka evangeeliumi sõnumit, sealhulgas isegi mõnele kommunistliku partei juhtivale liikmele. Mitmed patsiendid kutsusid mind koju kuulutama evangeeliumi oma perele ja sõpradele. Inimestel oli janu Jeesuse järgi nende sisemise tühjuse tõttu. Esimese vangistuse ajal ootas minu naine Iisakit. Teise vangistuse ajal oli meie tütar Iilin vaid 7 kuune. Märtsis 1992 tuli Deling kahe lapsega mulle vanglasse külla. Nad saabusid õhtu pimeduses. Kui Iisak mind nägi, jooksis ta trellide vastu mind kallistama. Valvurid tõukasid ta kõrvale. Iisak nuttis ja karjus hüsteeriliselt. Ema, miks see mees ei lase mul minna issi juurde? Murdusin ja hakkasin nuuksuma. Valvurid alandasid ja kiusasid minu peret iga kord, kui nad mind külastasid. Ja hiljem rääkis Deling. Ma ei oleks tulnud sellesse paika muidu kui armastusest Jeesuse vastu. Perel lubati minu juures olla 1/2 tundi korraga. Meil oleks olnud nii palju jagada, kuid me ei saanud valvurite juuresoleku tõttu midagi rääkida. Vahetavahel tundus, nagu polekski me Delingiga abielus. Olime evangeeliumi ülesannete tõttu nii kaua lahus olnud. Lühikesi koos oluhetki varjutasid rasked pinged. Romantilistest sõnadest ja sügavatest tunnetest ei olnud jälgegi. Vahetasime vaid teateid koguduse kohta. Ühel korral jooksid poeg ja tütar minu juurde enne, kui valvurid vahele jõudsid. Hoidsin neid süles ja hellitasin ja lapsed ütlesid. Isi, me armastame sind. Ka isa armastab teid väga, vastasin mina. Valvurid rebisid lapsed mu sülest ja ütlesid. Juun, kui sa tõesti armastaksid oma lapsi, ei oleks sa siin vanglas. Märkasin, et mu pojal on kõigi külastuste ajal seljas samad riided, mis tal olid olnud minu kinnivõtmise ajal. Nüüd oli ta nendest riietest välja kasvanud. Tema kingades olid suured augud. Deling, Iisak ja Jiilin olid haletsusväärselt kõhnad. Taipasin, et neil ei olnud raha ja et nad tulid hädavaevu toime. Ma küsisin Iisakilt, kas sa igatsed isa järele? Tema rääkis. Ema on öelnud, et meil ei ole raha, et käia sind vaatamas. Meil ei ole raha ka riietega kingade jaoks, kuid kodus me alati palvetame sinu eest. Kuidas sul koolis läheb, küsisin. See peale langetas Iisak pilgu ja keeldus vastamast. Viimaks ta pühkis pisarad ja ütles, Issi, ma tahaksin käia koolis, kuid ei saa, kuna sind ei ole kodus koos meiega. Õpetaja ei salli mind. Ta ütles teistele lastele, et kogu Iisaki pere on rumalad ja jeesuslased. Klassikaaslased pilkavad mind ja ütlevad, sinu isa on kurjategija, kes peabki olema vanglas. Mu südames kraapis ja ma ei tea, mida ütelda. Ütlesin kangelaslikult oma pojale. Issi andis su juba väiksena Jumalale. Uuri piiblit ja palveta, kuni oled nii vana, et Jumal võib sind kasutada. Me peame olema rõõmsad, kui inimesed meid ründavad ja meist paha räägivad, sest see toimub Jeesuse nime pärast. Kuigi püüdsin peret julgustavate sõnadega lohutada, ei suutnud ma ennast naise ja laste olukorda nähes vaigistada. Põlvitasin, peitsin näo ja hakkasin nuuksuma. Ma olen elus palju piinamisi ja vaeva kannatanud. Minu suhu on torgatud elektripiits. Mind on pekstud ja kolgitud, kuni olen tahtnud surra. Ma olen paastunud kümneid päevi ilma toidu ja veeta. Kuid võin teile kogu südamest öelda, et raskeim kogetust oli mul näha oma peret sellises olukorras. Nad olid toidu puudusest tikkõhnad, räbalaisse riietunud ja võitlesid oma olemasolu eest. Abikaasa Deling püüdis olla kangelaslik, kuid teadsin, et ta oli lootusetuses. Mu isa vaist nõudis, et oleksin oma armsatele lastele parem isa ja naisele parem abielumees. Ometi ei saanud ma teha muud, kui nende eest palvetada. Elasin kohutava hukkamõistu all ja tundsin sügavat häbi seetõttu, et ei suutnud anda oma perele parimat. Need külaskäigud torkasid minus rohkem kui miski muu. Kuigi mul ei ole tänaseni olnud võimalik anda oma lastele kodu või omandit, armastavad nad Jeesust ja on kaastundlikud teiste inimeste suhtes. Vangistuse ajal külastas üks kodukogudusliikumise karjane mu peret. Ta küsis mu pojalt. Iisak, kes hoolib sinust kõige rohkem? Ja väike Iisak vastas. Taevaisa peab minust kõige rohkem. Jeesus hoolib meist kõige rohkem. Ma olin seda kuuldes väga liigutatud. Vanglas olles tegin Jumalaga kokkuleppe, et ta ei lubaks ühelgi teisel kristlikul perel Hiinas kannatada vangistuses samasugust puudust. Seejärel olen teinud kõik, et toetada vangistatud usklike perekondi. Mõned võivad küsida, miks siis kohalikud kristlased ei hoolitse omade eest? Muidugi teevad nad seda võimaluste piires, kuid mõnel juhul on vajadused liiga suured. Näiteks lõunapoolses Henannis vangistati korraga 300 usklikku ühest külast, mille elanike arv oli vaevalt 1000. See mõjutas kõiki külaperesid korraga. Toitjad pühiti ära hetkega ja seetõttu kannatasid kõik üheskoos. Paljud palvetavad vanglas kannatavate usklike eest, kuid peame mõistma, et tihti on nende perekondadel veelgi raskem. Tavaliselt konfiskeerivad ametnikud vangistatud kodust kõik väärtuslikku, isegi pajad ja pannid, riided ja mööbli. Vahel viivad nad isegi loomad ja seemnevilja ära. Ühe taolise rünnaku ajal konfiskeerisid ametnikud kõik meie isiklikud esemed, nende hulgas minu jaoks väärtuslikud mustvalged pildid mu isast. Ja tänaseni on mul isast vaid mälupildid. Tuhanded Hiina kristlased on maksnud oma usu eest kallist hinda. Jutustan siin veel vaid ühe juhtumi. Õde Yuen Meng kuulus ühte Shanghai mõjuvõimsesse perekonda. Ta oli lesk ja tal oli kaks väikest last. Poeg oli 11 ja tütar 9-aastane, kui ta vangistati 1967. aastal. Aastase vanglas viibimise järel otsustas kaitsepolitsei osutada talle nii-öelda kaastunnet. Vanem valvur ütles. Sa oled möödunud aastal eeskujulikult käitunud, meil on plaanis sind tasustada. Sa pead kirjutama ainult üles tunnistuse oma kuritegudest ja võid seejärel minna koju oma lapsi hoidma. Kindlasti soovib Jumal, et kannaksid hoolt oma järglaste eest. Ametnikud korraldasid lastele külaskäigu vanglasse. Kui õde Juen neid nägi, purunes ta süda ja armastuspisarad tulvasid ta silmadesse. Ametnikud küsisid, kelle sa valid, kas Jeesuse või lapsed? Kui valid Jeesuse, jääd vanglasse. Kui valid lapsed, pääsed koju. Nad andsid talle pliiatsi ja paperi ning palusid tal kirjutada oma otsus. Paperit lugedes nägid nad oma üllatuseks suurte tähtedega kirjutatud sõnu. Jeesust ei saa vahetada millegi vastu. Isegi oma lapsed ei saa asendada Jeesust. Õde Juen valis vangistuse. Valvur hüüdis. Kuulete, jõmpsikad, teie ema on teid hüljanud, ta ei armasta teid. Ja õde Juen mõisteti veel 23 aastaks vangi. Kui ta 1981. aastal vabastati, oli tema poeg 34-aastane ja töötas valitsuse ülesannetes Tiibetis. Õde Juen ei olnud seejärel näinud kumbagi lastest kogu vangla perioodi jooksul. Valitsus oli poja riigi kasvatada võtnud ja teda ateistlikus vaimus koolitanud. Pojale räägiti, et ema on ta hüljanud. Paljud kristlased käisid ta juures evangeliseerimas, kuid ta vastas alati. Teie Jeesus võttis minult mu ema. Miks ma veel temasse uskuma peaksin? Õde Juen matkas vangist vabanedes Tiibetisse poega otsima. Poeg vältis teda ja karjus, et temal ei ole ema ja viskas ta oma kodust välja. Ema ei ole oma poega enam näinud. Jeesuse järgimine ei ole kerge. Sellel teel on kannatusi ja raskusi, kuid midagi sellist ei saa võrrelda kannatustega, mida Jeesus talus meie eest ristil. Mul on olnud probleeme praegu soositud eduteoloogiaga, mis väidab, et Jumalat järgides oleme kõige eest kaitstud ja elama hästi. See on täielikult pühakirja vastu, ja erineb põhjalikult Hiina kogemustest. Lisaks sellele, et olen olnud vangis aastaid, on mind umbes 30 korda kinni võetud Jeesuse Kristuse evangeeliumi pärast. Jumala järgimine on kutsumus elada temale, aga ka surra tema pärast. Sest kui me elame, siis elame Jumalale ja kui me sureme, siis sureme Jumalale. Kas me nüüd siis elame või sureme? Oleme ikkagi Jumala päralt. Juuni abikaasade ling jätkab. Jumala teenijatel on Hiinas raske. Üks raskustest on see, et nii mu mehel kui minul endal on olnud väga vähe aega teine teisele. Ma kannatasin väga, kui Juun läks teist korda vanglasse. Olin temale üsna pahane sellepärast, et tal oli alati palju imelisi jutustusi sellest, kuidas Jumal oli teda õnnistanud ja kasutanud hingede võitmiseks. Tal oli isegi pass, mis andis talle õiguse lahkuda vanglast alati, kui ta soovis. Mina aga konutasin ilma abielu meheta ja kahe lapsega kodus. Meil ei olnud peaaegu midagi süüa. Poega kooli ei tahetud ning meil ei olnud pennigi raha. Pinged läksid nii suureks, et ma olin murdumas. Ametnikud tulid meile rääkima, et oleme rikkunud ühe lapse seadust. Mind suunati kohaliku politseijaoskonda. Lapsed jätsin sugulaste hoolde. Mind kuulati üle ja trahviti 4000 jeeniga teise lapse eest. Kuna meil ei olnud trahvi maksmiseks raha, purustas kaitsepolitsei karistuseks meie maja välisukse. Nad viisid kaasa ka Juuni ema ja hoidsid teda keldris näljas. Kui keegi rikub Hiinas seadust, vastutab selle eest kogu pere. Pereplaneerimise jälgimise amet tegi mulle sund steriliseerimise, vältimaks uute laste saamist. Koju tulles oli mul raske aeg. Tundsin end olevat nii füüsiliselt, emotsionaalselt kui vaimulikult purustatud. Olin masendunud ja nutsin vahet pidamata. Kui Juun ei olnud vangis, oli ta kogu aja jutlustamas, sageli koos vend Ksuuga. Nad olid kaks tühja taskulist, kellel ei olnud midagi. Kord koju tulles andis Juun mulle 5 jeeni. See oli kogu tema maapealne omand. See ei ole 1 eurotki. Loodetavasti ei mõisteta mind valesti. Minu mees ei ole sugugi ihne. Ta on heldeim inimene, keda tunnen. Ta ei saanud meie eest hoolt kanda lihtsalt seetõttu, et tal ei olnud kunagi raha. Tema suuremeelne süda tundus minu jaoks vahel karm. Mul oli 2 väikest kingituseks saadud risti, millel oli mälestuse väärtus. Ühel päeval ei leidnud ma neid ja selgus, et Juun oli andnud need ühele usklikule. Tema ei näe maapealsetel asjadel mingit väärtust. Ta annaks kõik, mis võimalik teistele, et teisi õnnistada. Tema suuremeelne süda on tihti meie toimetulekut raskendanud. Aga kõige rohkem hindan oma mehe lähedast Jumala suhet ja armastust teiste inimeste vastu. Ta näeb head ka neis inimestes, kellesse keegi teine enam ei usu.